porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo.
Moi boas tardes a todos e a todas. Un saúdo dende Radio Leiros e benvidos e benvidas como sempre ao Fío Aberto, a este espazo de radio no que cada xoves comparece o alcalde de Leiros, Ángel García Seoane. Moi boas tardes e benvido.
Hola, que tal? Moi boa tarde.
Como sempre recordamos aos ointes de Radio Leiros que a súa disposición temos dous números de teléfono: o 981-63-1078, 631078, ou o 981-610000, por si queren plantexar en directo algunha pregunta ao alcalde. Comezamos, hoxe temos varios temas. Empezamos polo pleno, porque esta tarde hai pleno municipal, alcalde.
Sí, bueno, esta tarde hai un pleno que ten unha serie de asuntos, non? En concreto ten 12 asuntos, e son temas de urbanismo, a maior parte deles, trámites urbanísticos, de distintas actuacións que se pretenden realizar, e o resto, bueno, pois é unha subvención que pedimos á Diputación para a festa de Alfaroleiros, non? E pouco máis, é dicir que o pleno vai tratar principalmente temas urbanísticos.
Urbanísticos, moi ben. Bueno, como saben os ointes de Radio Leiros, poden seguilo en directo si lles interesa, si lles apetece, pois a través da radio tamén, a través da Radio Leiros. Ademais de que poden vir ao Salón de Plenos, claro, son plenos públicos. Sí. Falemos agora de averías nas liñas de internet e de televisión.
Sí, bueno, este é un tema grave, porque o Concello de Leiros, en gran parte do municipio, temos se había colocado no seu día pola empresa R, hai agora máis de 20 anos, se había colocado cable en gran parte do municipio, principalmente nos núcleos máis urbanos que se interesaba as empresas,
claro,
non por tema de negocio. Cos anos se foi estendendo esa rede, e logo pois veu o tema de Movistar, non? Que a través da línea telefónica pois tamén instala o internet, sí, non? E ora están colocando a fibra. O que non pode ser é que para colocar un negocio que ten internet, que é a fibra, non? E que quere eliminar outras empresas ali onde a coloca, pois se dedique a reventar as instalacións que hai montadas por R na conducción subterránea que temos por todo o municipio. Estou falando en concreto dunha zona moi consolidada, como é toda a zona de Bastigueiro, como é a zona de Romardeiro, Galeras, Coruxo, que levamos un mes que día sí e día tamén se encontran os veciños sin internet, sin o servicio que teñen contratado con a empresa R, e tamén sin poder usar ningún canal de televisión, pero ningún, non? O que teña un combo, con 100 non ve ninguna parte dese combo, pero que tampouco ve a primeira, a segunda, nin a galega, nin ninguna outra. Por tanto, estas son unhas anomalías que as crea esta empresa, que ao meter o cable dela polos mesmos condutos onde van os outros cables da outra empresa, pois chocan, reventan, bueno, fan o que lle dá gana. O que é o grave de todo isto? É que non arreglan.
Ajá.
Os veciños das Galeras tuvemos 9 días, sin ningún tipo de servicio. A mí me chamaban personas e digo, oiga, mire, yo necesito tener internet en mi casa porque yo trabajo a través de mi ordenador. Yo, outro chama e dice, mire, eu teño un congreso en Austria e resulta que teño que estar conectado con outras personas para elaborar a documentación. E así podíamos falar de montos de personas. E o grave desto é que chamas o teléfono que che poñen, non? Que teñen a mesma persona, hola, buenas tardes, buenos días, e que tal? Pues mire, pues ya veremos, a ver, cuando lo arreglemos le llamamos. E pasaron 9 días na primeira vez, non? E ora está continuamente rompendo, onte, antonte, e non arregla. Isto é un escándalo. Entonces, eu que din orden hoxe, ou se arregla esta situación, se permite aos veciños que están pagando ademais por elo as empresas os servicios que teñen, ou hai que paralizar esta empresa hasta que arregle todo o que teñen, os desperfectos que ten ocasionados a centros de veciños en estas zonas que falei.
O señor, que está, en este caso é Movistar, a empresa Movistar que está
Movistar, que Movistar despois subcontrata, o sea, outro subcontrata outro, bueno, todas estas mafias que funcionan bastante ben para eles, non? A nivel do Estado.
Bueno, pois a ver si finalmente se solventa esta cuestión, porque efectivamente momento hai moita xente que necesita para traballar estes servizos.
O primeiro que habrá que facer non pagar a empresa R, os ciudadanos que están afectados, claro. es en segundo lugar obrigar a arreglar este problema, porque é un problema serio. Aquí ten que chegar a intervir a Xunta, tema de consumo. É unha estafa, ti me estás cobrando por un servicio que non me das, pero ademais non é que seas solo responsable a empresa que non dá, sino a que lle corta, a que rompe as infraestructuras, ¿no? Que neste caso é Movistar.
Bueno, falemos de outra cousa, de novo, porque xa non é a primeira vez. Hai unhas semanas falaba vostede aquí tamén de roubo de árbores, de árbores frutales. En este caso, aquí é de novo árbores frutales tamén. Dous árboles, dúas picotas que desapareceron no bosque de Xaz.
Bueno, nos este ano compramos máis de 400 árboles para plantar nos bosques municipales e nos parques municipales, e son árboles frutales, na súa inmensa maioría. Por que árboles frutales? Son árboles frutales para darlle vida ao bosque, para darlle animales, para darlle vida. Bueno, vale a pena ter un árbol que produzca algo que o único que dá son follas, non? E, por tanto, bueno, pois esa foi a política que levamos. E nos encontramos que en máis dunha ocasión, isto que vou falar agora foi hai ora tres días, nos roubaron dous árboles que eran picotas, non? As cereixas estas grandes, bueno, pois que estaban pegadas aquí á carretera baixando, non? De Bousada, deberon parar. Eu que lle quero pedir aos veciños é que cando vexan a alguén cerca de algo de noite, porque isto fan de noite que non fan polo día, e que vexan que está en unha actitud de delinquindo, non? A persona que o está facendo, que por favor chamen a policía local, 610001, non? Para poder deter a este tipo de delincuentes miserables, non? Que van a roubar un árbol que vale, en este caso, pois poden estarnos entre os 500 e os 600 euros, non é o que este entre 500 e 600 euros, é que hai que plantalo.
O custo que ten, sí.
Non, estamos falando de 1000 euros como mínimo, non? E dir algún eixo que... Eso é moito, pero é que o concello non ten que tirar os cartos, non? E nadie está porque nadie ten que roubar, porque iso é un roubo. Iso é igual que entrar no teu coche e roubarche o que tes dentro do coche. Entón son verdadeiros miserables, non? E non son de moi lonxe, Non son de moi lonxe, quer dizer que a ver los ailos.
A mellor algún aire aparece atopamos a
A ver los ailos, se si algún veciño ve que están plantando en algún sitio cercano a él un árbol, pois ao mellor acertamos, non? Pero é tremendo, non? Dous árboles, xa me contarás.
Digo, non é a primeira vez, ademais, porque fai pouco tamén creo que foi no...
Pero este roubounos, pero hai unhos aquí en Oleiros, hai unhos en Oleiros que detrás das antiguas escolas, detrás da iglesia, nos queimaron nove árboles. Nove árboles enormes, non? Plátanos. Nove plátanos. Con unha edade de por lo menos de 15, 20 anos, os abrasaron con pesticida. Ese sí que non está moi lexo o autor deso. Son colindantes.
Seguramente.
A pena que nos collimos. Non? Aquí estamos falando de un daño de miles de euros. Non? Na parcela que está detrás da iglesia, parcela municipal que xa se teñen feito ali a sardiñada.
E non fai moito tempo no Parque das Trece Rosas que tamén...
E ahora que os queimaron molestalles que estén secos, son altos, e a ver se va a haber unha desgracia. ¿Quién provoca la desgracia? ¿Quién provoca la desgracia? El que lo secó, que non está moi lexos.
Bueno, decía que fai pouco tamén vostede decía que creo que no Parque das Trece Rosas tamén roubaran algúns frutales, non? Tamén unhas pereiras, creo, ou algo así.
É que ali tamén roubaron. Aí agora unha semana e pico, dúas semanas, tamén roubaron pereiras. É que hai unha cantidad de misa... O mellor é o mismo, non? Que anda facendo huerta a conta do huerto dos veciños de Oleiros, non? Que é tremendo, non?
Bueno, recordamos os teléfonos da radio de novo, 981-631-078 ou 981-610000. E esta noite apedrearonos a radio.
Sí, bueno, eu quero creer, pero vendo o que ocurriu, xa non creo. Son unhas pedras grandes, un neno pequeno non colle esa pedra e lle dá con tanta forza que non só rompe o cristal da ventana da radio, sino que sigue pa dentro e rompe o botiquín da radio. Quer dicir, que a pedra tiña que ir cunha leche tan grande, non, que ni un neno non é o autor deso. Eu quixen creer que era un neno, pero isto non foi un neno. Isto foi algún sinvergüenza, non, que lle molesta a Radio Leiros. Pero vanse ter que, perdón pola expresión, joder, porque vai seguir funcionando Radio Leiros.
Estos días falouse moito na prensa sobre, bueno, sobre Oleiros e sobre pois se éramos o municipio máis rico de Galicia. Había unha viñeta moi simpática de da vila onte, no que se vían varias galiñas, e unha delas chea de ovos, e a parecer esa era a de Oleiros, non?
Bueno, que queres que che diga deso? A xente, cando... Eu interviño outro día nunha reunión que hubo en Santa Cristina, onde veu a delegada a subdelegada do goberno de Madrid, os de Costas viñeron para falar da obra que se está facendo de acceso ali á playa. Por certo, creo que foi exceso de publicidade, porque para aquela obra non hai que facer tanta xa alegoría, non hai facerse coñecer. Pero bueno, entón, bueno, ali me pediron que falara. Dije, alcalde, quere dicir algo? Eu xe dixen, queredes que fale? Porque claro, a min se me dan a palabra, xa teñen as consecuencias. Eu non vou dicir, non vou un acto para dicir amén. Se vou un acto e teño que facer unha valoración do acto, digo o que me parece a min que debo expresar, non? Por tanto, bueno, o fixen así, e a prensa dicía, bueno, pero un municipio como este, tocaron daquela o tema da noticia que salía ese día de que Oleiros era o municipio 24 máis rico de España. Uh-huh. España ten 8.120 ayuntamientos. 8.120, non? E resulta que nós estamos no ranking, hai 51 ciudades, estou falando de capitales, uh-huh, de provincia, non? E resulta que non superamos a mitad desas ciudades. ¿No? Estamos falando que estamos no posto 24. As razóns son coñecidas. Somos un municipio extraordinario, que se cuidou, que se ordenou, que se dotou de un montón de infraestructuras culturales, sociales, deportivas, que se dou instalacións verdes, etc., que se cuidou a costa, que se cuidou os entornos das localidades onde vivimos. Todo eso lle dou un empaque ao concello, que ahora todo o mundo pois desexa vivir aquí, porque dicen, é un concello con moitos servicios, moi bonito, moi ben dotado, que temos unha cantidad de servicios sociales e culturales tremendos. Pero fíjate que, por exemplo, a unha gran parte das persoas que veñen, inmigrantes que veñen de Latinoamérica principalmente, uh-huh, ou de África, están vindo para Perillo. Non teñen nada, xente que ven para aquí, uh-huh, sabendo que ten os alquileres máis caros aquí en Oleiros que en outras zonas, pois veñen para aquí. A razón cal é? Que os atendemos mellor. Que nos atendemos ás persoas que teñen necesidades moito mellor que outros, que lle damos un montón de apoio. Porque sempre se fala de... Eu sempre digo que nos pobres de solenidade nos temos. Nos temos xente que ten problemas a diario, ou mellor, de que non ten os recursos necesarios para facer a actividade que quere, pero non son pobres no sentido amplio da palabra. Son persoas con problemas económicos e que, por tanto, hai que axudarlles no que se poida, non? Porque non facemos no tema dos inmigrantes, o facemos en calquera outra familia que se encontra con problemas dentro do municipio. Pois hai nenos que van á escola de danza, á escola de música, e nenas que o concello lle subvenciona a parte do que os pais teñen que pagar, porque os pais non o teñen. E así podemos falar de un montón de actividades. Nos gastamos un dineral en comprar comida para atender a algunhas familias, especialmente a nenos de familias con problemas porque os pais tuveron o paro, non? Provocado por esta crisis grande que tuvemos, que xente que vivía moi ben e que de repente se lleveu o mundo encima. Faltaba máis que non apoyáramos a todas estas familias e non fixéramos. E seguiremos facendo, porque nos construímos, fíjate, se dice da vivenda en Oleiros. Nos construímos aquí, desde que estou gobernando o concello con Alternativa dos Veciños, 752 vivendas de precio protexido. 752. E os que me están escoitando e viven elas saben que non estou mentindo. Nos mellores lugares das urbanizacións, no Porto de Santa Cruz, frente ao Porto Cobo, ao lado da piscina de Perillo, en Icaria, no centro de Icaria. Estou falando daquelas urbanizacións que algúns dicen, no, urbanizacións de ricos. Non, non, urbanizacións onde viven os nosos veciños e teñen o mismo dereito a vivir ou que ten un salario medio ou baixo a unha urbanización de calidade que vive que ten outro cidadano que ten os posibles para facerse a súa casa ou comprarse o seu piso ou o seu chalé en esas urbanizacións. Por tanto, nós en eso sempre fomos punteiros, aínda que se nos queira ocultar. Eso dou lugar a que teñamos hoxe un municipio distinto, singular, como digo sempre, non, que ten moito que mellorar, que temos moito que traballar en ese aspecto e, por tanto, de aí veñen estes comentarios. É o comentario que me dicían, el municipio, pero claro, gobernado por un comunista, sempre siguen co tema. Eu lles digo, comunista foi Jesucristo. Os de Rusia non eran comunistas. O Putin ese non é comunista, é un fascista. Non? E resulta que, bueno, que se confunde todo. Como eu poño o exemplo de Jesucristo comunista, porque Jesucristo repartía dentro que podía, según dicen os libros, pois o tema, non? Los panes, los peces, os pobres, etc. E, por tanto, pues siguen con R, como dicen, sí, comunista, sí, pero temos o mellor concello de España, un dos mellores concellos de España, e por un traballo de un grupo de xente do pueblo que durante moitos anos levamos adiante unha política para mellorar os nosos entornos, para dotarnos de servicios de todo isto, é que o logramos ao longo de todos os anos, é que logramos, a pesar de todo e de todas as maledicencias, a pesar de todas as mentiras que se contaron sobre nós, a pesar de machacarnos continuamente, non lograron acabar con nós e nos logramos ser os punteros, os mejores, non? E digo os mejores, algún non lle gustará, pero fíjate si trascende a noticia, que entonces trascende a noticia, salen os medios, el alcalde de Oleiros dice que los que vienen por Oleiros son personas, porque me dixeron, y los ricos vienen para aquí, dixo, los ricos inteligentes todos, porque son inteligentes, son cultos, y saben a onde tienen que ir, van a vivir en el mejor lugar, e a convivir ca xente nosa, ca de sempre, cos que fixemos o país, como dice outro aquí, cos que fixemos este municipio, en calquer localidade do municipio, eso é importante, e dai sacaron pues, chistes, e saliu un chiste que ti te refieres, nun periódico de
Vigo, creo que foi, Vigo, creo que foi Faro de Vigo,
que o que máis se vende en Vigo, o Faro de Vigo, donde se salían, cada un pode interpretar si son tres galos ou tres galiñas, non? Entón aparece unha no medio e outra a cada lado, e unha dice, bueno, dice, pon un exemplo de menuda, pero isto, por que? Porque unha delas tiña debaixo dele pois un montón de huevos.
Tiña un montón de ovos, ¿no? E outra non tiña ningún. Non tiña un niño nada, tiña un valeiro.
Cada un que interpreto que queira aí.
Claro. La dice, este é do leiro, xa que
creo que o fixo a viñeta sabía o que facía. E aquí esta tiene un montón de huevos, ¿no? E por eso Leiros es lo que es.
En calquera caso, sí que hai, supoño que además...
Para contestar, choda.
Supoño que a vostede lle pasará tamén, pero hai veciños ás veces que din, cando vas por aí, por Galicia adiante, este, son doleiros, dice, pa, ali son todos ricos, non?
Sí, sí.
A xente di, son todos bueno, ricos.
É un orgullo ser doleiros, e creo que os que somos doleiros e vivimos oleiros, temos ese orgullo e nadie nos lo vai quitar. E xa digo, e non temos olvidado, por xa anuncio ahora, que estamos traballando en un proxecto. Ahora non hai vivendas de protección. A Xunta nas fai, o Estado nas financia, o Goberno de Madrid, e ahora non hai vivendas de protección. Pero nós vamos a facer vivendas en parcelas que son municipales, non? De pisos, e vamos a facer en Xaz, estou traballando nun proxecto en Xaz, ao laudo do campo de golf, non? Estamos facendo un proxecto para levar adiante 29 vivendas de precios baixos. Que vivendas de precios baixos non quere dicir que son vivendas de baixa calidade, de precios baixos. Por que? Porque eu non llevo a cobrar a empresa que chamemos para facer as obras, non llevo a cobrar o suelo ao precio de mercado. Ou vou poñer a un precio irrisorio para que o beneficio sea para os veciños que van a adquirir esas vivendas. E así empezaremos con este proxecto de 29 e faremos moitas máis ao longo do tempo que esteo aquí no Concello.
Temos unha chamada de teléfono, damos de paso. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes, Paso Lorzo, alcalde.
Sí, adiante.
Hola, boas tardes, Calu.
Sí. Sí.
Sí, dúas preguntiñas rápido. Outro día, me parece que na visita que tivo da súa delegada do goberno en Santa Cristina, falouse de Xunqueiro, claro. Ela non estaba ali o director de costas, e me parece que agora lle botan a culpa a Diputación, entón o do Xunqueiro, pois me parece que hai que seguir chamando as portas, ou creo que isto vai ser como, parece como o do Couto, ¿no? Que vai haber que poner un cartel no son queiro, poniendo a pinga a alguien de Madrid ou de costas, porque é terrible. E non sei en que quedou. E segundo, cando empezan a tunelación en Solimar, porque xa pasou a folga de transportistas, e se suponse xa que teñen que empezar xa a cimentación de Solimar. Moitas gracias, alcalde, bo día.
O de Solimar non están traballando, non unha máquina, ahora están traballando dúas, por tanto están ca tunelación. E respecto ao Xunqueiro, non ten nada que ver co Couto. O Xunqueiro é un taluz que cae, que se desmorona sobre a costa, que aplasta tres lanchas, non? Que rompe unha delas, a rompe totalmente, e abaixo hai unha cala. Hai unha cala onde os veciños de Mera, moitos, baixan a bañarse ali, cando o bon tempo permite. Ese taluz que caeu, linda cunha carretera da urbanización o Xunqueiro. E o que se nega, neste caso, a carretera non é de Diputación, a carretera é unha carretera da urbanización, por tanto, unha carretera local do Ayuntamento de Oleiros, e o que caeu pode chegar a provocar que a carretera tamén se veña
abaixo. Tamén se desplace, claro.
Entón, bueno, pois eu outro día aproveitei nesa reunión, decir, cando me digo, alcalde, quero hablar, vos queredes que fale? Sí, sí, hable, diga algo, pero vou dicir o que me dá gana a min. Así, yo dixen así, esa, cando estaba ali toda a prensa, e toquei o tema de Xunqueiro. Non? Toquei o tema de Xunqueiro, que hai un problema que teñen que solucionar. Bueno, pois a noticia que poda haber é que se vai estudiar seriamente o tema de Xunqueiro, porque aí hai responsabilidades se ocurre algo. Non? E quedaron de que van a estudiar, que me notificarán en un corto plazo algo.
Bueno, vamos con outro asunto. O Colexio da Rabadeira clasificado para unha final dun torneo escolar de oratoria.
É que temos uns rapaces e rapazas maravillosos no Concello de Oleiros, non? Un equipo de 5 alumnos de 5º e 6º de primaria, solo 8 colexios de toda Galicia van a participar en eso. Mira cantos colexios hai en Galicia, estamos falando de 300 e pico municipios, non? 313 me parece. Por tanto, fíjate cantos colexios, pois van os rapaces da Rabadeira, rapaces e rapazas, non? E van a falar de habilidades de comunicación. Es decir, isto é maravilloso, non? Que vayan rapaces e rapazas a demostrar como se moven, non? A hora de dominar o idioma, dominar as frases, dominar a conversas, dominar a comunicación en sí, toda ela. Por tanto, un orgullo para Oleiros, non?
Clasificados para esa final do torneo escolar de oratoria.
Isto é mañán, por certo.
Bueno, este fin de semana temos un fin de semana plagado de actos importantes en Oleiros, desde o triatlón que é o sábado en Mera, que, bueno, por certo, vai obligar a cortar a carretera de acceso a Mera.
Vai estar cortada dúas horas. Non? Se celebra o triatlón en Mera, hai 200 personas de toda Galicia participando. É un triatlón que vale para clasificarse a nivel da comunidade galega, no, nas competicións que hai, federado, é un tema que conta ca federación, por tanto, temos necesidade de cortar a carreira. Mera non vai estar illado, a Mera se pode ir ou chegar ao Alto Darillo, hai que coller
pola
vía Ártabra, entramos en Mera, polo centro de Mera, na carretera que se acaba de arreglar en este momento, que está pendiente de finalizar unha vez que pinten e que facan todo o que teñen que facer. Por tanto, non hai incomunicación, hai unha molestia de 2 horas que espero que os veciños sepan comprender. E logo hai unha actuación, aí estarei indudablemente, e tamén vou estar, isto é as 4 da tarde, dura 2 horas, e logo estarei tamén en Cocor de Oleiros, que o sábado a 7:30 no Salón Parroquial tamén teñen unha actuación donde veñen corales de fora, non? E que, por tanto, bueno, pois aí estarei tamén cas corales de Oleiros. Logo hai outra actuación a que eu non podo ir, non podo estar en todos os lados, indudablemente, que é na fábrica hai unha actuación para que as persoas que lles guste a música de cámara, hai unha actuación tamén ás 8 da tarde, este sábado, e logo o domingo hai a Orquesta Sinfónica, non? Da Escola de Música do Concello,
sí, co Vale de Danza, non?
Que vai actuar en Mera, non? Se non recordo mal vai ser no
Parque da Lagoa, creo.
No Parque da Lagoa. Iso é o que está anunciado.
E, bueno, por outro lado, tamén decir que temos unha boa nova deportiva tamén, Manu Taibo.
Sí, bueno, que... é que eu cando falaba de fíjate, non só o que queremos, foi unha infraestructura ao longo dos anos moi grande en todo o municipio, non? Eu me acordo cando alá no ano 78, 79 queríamos reunirnos e había que ir aos bares, que nos deixaran os bares entrar ali e facer asambleas cos veciños. Hoxe non hai que entrar en ningún bar para facer unha asamblea no municipio de Oleiros. Hai unha infraestructura tremenda, social, cultural, casas do pueblo, instalacións deportivas, bueno, pero ante todo instalacións deportivas. Creamos moitísimas instalacións deportivas e variadas. E non lle cobramos a ninguna entidade das que temos en Oleiros por entrenar, por ensayar dentro destas instalacións, non? Algo influiu, indudablemente, para que as sociedades que se foron creando ao longo dos anos e utilizando instalacións, pois foran logrando estes éxitos tan grandes, non? Nos temos campeóns do mundo, temos un campeón do mundo en patinaxe artístico, temos un subcampeón do mundo en patinaxe de velocidade, neste caso en Manu Taibo, en Innsbruck, sobre hielo, aquí non hai xeo, como dizo outro. Resulta que foilles a ganar, alá os austríacos, os alemáns, a todos, foilles a ganar sobre o xeo, non? Temos campeón do mundo tamén en vela, non? Nunha modalidade de vela que vive nos regos, e temos campeóns de Europa e de España a montón, en varias modalidades, en varios en deportes, non? Por tanto, é un orgullo. Ese traballo de quen é? Primeiro, deles. Do esforzo que fan esas rapazas e rapaces para conseguir ser o que ao final acadan, non? Un posto tan importante a nivel mundial ou a nivel europeo ou a nivel español, non? Pero tamén das familias que se preocupan dos seus fillos e que non teñen ningún problema en leválos a determinadas horas, collelos un día, outro día, chovendo, sin chover, etc., non? E como non as sociedades que son as que tamén levan adiante a actividade, non? Por tanto, un saludo a todos elas, pero o orgullo deste Manu é que é tremendo, porque acaba de quedar su campeón de Europa, non? E resulta que ahora se vai a Navarra, participa en 4 probas e se leva 2 medallas de ouro e 2 medallas de plata. Que manda truco, non? Que manda truco, un campeón, non? Unha maravilla. Por tanto, felicitalo. Ojalá copio moitos rapaces e rapazas destos que chavales e chavalas que acabo de falar, non? Que se logren estes que logren ser grandes deportistas apreciados e reconocidos a nivel ben nacional, ben europeo ou ben mundial, non?
Sin duda, como usted decía, o esforzo personal de todos eles e tamén das súas familias, pero tamén pois en algo ten que ver as infraestructuras que o concello pon ao servicio, neste caso, desas
entidades. Bueno, eu creo que sí, ten bastante que ver, pero bueno, quer dizer que non é un mérito do concello, o concello está obligado a dotar de infraestructura, ainda que outros non fan, e non sei se o facemos, non? Eu hoxe leía 2 notas de prensa en un municipio, pois en Cambre, van a demoler a piscina municipal porque non cumple non sei que. Van a demoler a piscina municipal. E logo, pois, en Sada, levan non sei canto tempo sin arreglar a piscina municipal, máis de un ano, ou máis de 2. Pois, quer dizer, eses casos non se dan en Oleiros. Non? Nos construímos, reparamos, facemos máis instalacións. Esta mesma que fixemos, que está relacionada, por certo, co Club da Rabadeira,
a pista de patinaxe,
que non só é para o tema de patín, de velocidade, tamén vale para ciclistas. Que pasa? Nos aquí non temos ningún club ciclista, pero se houbera, tamén valía para velocidade, porque é unha pista especial para isto, non? Pero bueno, e aí seguiremos, ahora mismo estamos con unha infraestructura moi moi boa, temos o proxecto contratado, que tamén vai ir aí en Bastiegueiro, non? Que o auditorio que vai valer para audicións musicais, para danza e tamén para todo tipo de competicións deportivas, pois vamos a ter unha instalación tamén aí en Bastiegueiro, que é o que nos faltaba, non? Para que aquí se celebren campeonatos de baloncesto, campeonatos de voleibol, de 50.000 actividades deportivas que poida haber, non? Se poidan celebrar en este pabellón que vamos a facer, que non é un pabellón, é un auditorio con moita clase, como se merece Oleiros.
Muy bien, pues con esto deixámoslo por esta semana, alcalde. Gracias, hasta la próxima semana.
Hasta luego, Dios.
Yo canto porque el presente.